objektív.
Tervist, head raadiokuulajad, Pereraadio ja Objektiivi portaalis. Mina olen Markus Järvi ja Objektiivi raadiosaate külaliseks on täna teoloogiadoktor ja vaimulik Aarne Hiob. Tere tulemast taas Objektiivi raadiosaatesse.
Tere, tere.
Täna räägime ühest juhtumist, mis Soome kristlaskonnas on tekitanud põhjusega väga teravat poleemikat, nimelt Päivi Räsäneni kaasusest. Selleks, et raadiokuulaja, kes võib olla pole teemaga kursis, saaks ree peale, tuleb alguses teha sellest juhtumist ka väike ülevaade. Päivi Räsänen on Soome kristlike demokraatide poliitik, elukutselt arst ja viie lapse ema. Räsänen on praegu Soome parlamendi rahvasaadik, ent mõned aastad tagasi täitis ta ka Soome siseministri ametikohustust. Päivi Räsänen viibis esmaspäeval 2. märtsil 5 tundi politseijaoskonnas, kus ta andis selgitust oma 16 aastat tagasi välja antud pamfleti Ta lõi nemad meheks ja naiseks osas. Ja eelnevalt andis ta politseijaoskonnas 4 tundi selgitust ühes tweetis, mille ta postitas sotsiaalmeediasse 2019. aasta kevadel, mil Soomes toimus homoparaad ning Soome Luterlik kirik oli homoparaadi ametlik partner, vähemalt niimoodi ametlikus ametlikel lehtedel kirjas oli. Ja Päivi Räsänen rääkis siis sellest, et kuidas on võimalik selline olukord, et kirik niimoodi käitub. Selle peale võttis riiklik süüdistaja kätte ja hakkas Räsäs süüdistama siis kriminaalkorras rahvus- ja inimrühmade vastu vaenu õhutamises. Ja nüüd on siis nii-öelda kriminaalkorras Räsäneni üle kuulatud ka politseis 2 korda ning alles hiljuti saime teada, et Räsänen, kes käis MTV3-s ja üle ehk siis Soome rahvusringhäälingus eetris selgitamas oma positsioone, sai riikliku süüdistaja poolt veel 2 kriminaalsüüdistust kaela ja teda ootab veel 2 ülekuulamist. Milles siis see probleem seisneb? Probleem seisneb selles, et Räsänen on väga selgelt väljendanud oma vastuseisu Soome Luteri kiriku positsioonile avalikult toetada Helsingi homoparaadi ning on üllitanud 16 aastat tagasi sellise raamatu, kus ta lihtlausetega kaitseb kristliku abielu eetikat, öeldes, et abielu kuulub, on mehe ja naise vaheline liit ning homoseksuaalsus on patt. Nendest väga lihtsatest põhimõtetest, mida Räsänen on avalikult Soome meedias väitnud, on siis ta praegu kriminaalsüüdistuse all. Selline on olukord praegu Päivi Räsäneni puhul Soomes. Ja see juhtum on ka väga palju rahvusvahelist furoori juba tekitanud Ameerikas. See on konservatiivsed ringkonnad sellest läinud seda kommenteerinud ja rääkinud ja isegi Ameerika peavoolu meedia on küsinud selle peale, et kas üritab nüüd siis Soome kristliku abielueetika ja kristliku õpetuse kriminaliseerida. Ja seda kõike olengi kutsunud sind arutlema siia stuudiosse, Aarne, et mis Soomes toimub, et näha ka siit Eesti luterikiriku perspektiivist seda asja, mis toimub Eestis, mis toimub Soomes ja kuidas sellele probleemile üldse laiemalt vaadata. Aga võib-olla sissejuhatuseks esimese asjana, no kuidas sinule, kui sa oled seda Päivi Räsäneni juhtumit nüüd vaadanud ja jälginud, mis mõtteid see sinus on tekitanud, esmaseid mõtteid?
Esmaste mõtte puhul on üldse raske neid nimetada, sest kõik need mõtted, mis tulevad, ei ole mitte esmased, vaid need on korduvad mõtted. Ja ta jälle üks kivi teatavas voos, jälle üks sündmus, mis kerib ennast lahti, neid mõtted ongi äratanud ja see kangas on väga pikk. see kangas, noh, olenevalt, kuidas seda vaadata, võib ju eedeni aeda välja venitada, aga kui konkreetsemalt vaadata, siis ikkagi ütleme valgustusaega. Viimased niisugused 300 ütleme Euroopa ajalugu on kaldunud selles suunas, et siia maani välja jõuda, kus me välja jõudnud oleme. Ja taustaks on muidugi see, et mitte nii nagu vanasti oli, et piibel on mõõdupuu, et selle kaudu on meile Jumal väljendanud nii hästi tõiku taevase maailma kohta kui ka tõiku meie enda elukohta. Ja see ilmutus on saadud mitmesuguste kogemuste kaudu, mitte ainult piiblis, vaid ka mujal maailmas on inimesed ju tajunud ja kogenud abielu pühadust. Millegi pärast piibel ütleb, et Jumal on pannud kogu ja raamat täpsemalt ütleb, et Jumal on pannud iga inimese südamesse igaviku ja 19. psalm ütleb, et taevad jutustavad Jumala au, taeva laotus kuulutab tema kätte tööd, ei ole see sõna ega kõned, mille hääl ei kostaks, üle kogu ilma maa käib nende kõla ja sõna ja nii edasi. Et inimene teab midagi Jumalast. Paulus ütleb, et Jumal on oma seaduse nende südame tunnistusse kirjutanud, nagu Rooma kirjas on öeldud. Ja inimene on tajunud abielu pühadust, sellest on ka mööda, käikusid tehtud, on katsetatud polügaamiat juba ammustel aegadel, on praktiseeritud armukese pidamist ja igasuguseid mööndusi on eraviisilises elus inimesed teinud, see kõik on teada asi. Ainult, et need kõik ei ole ühtemoodi heaks kiidetud ja see, kuidas moodi meie elu Jumala palges kulgema peaks, et siht oleks ikkagi mehe ja naise abielu ja laste kasvatamine ühine, et see on moment, mis on Jumala tahtega kooskõlas, muud asjad on Jumala tahtest hälbimised. Kui asi nii oleks, siis oleks midagi vaielda, sest reaktsioonid eri aegadel on natuke erinevad ja inimeste käitumised võivad varieeruda, aga kui asi läheb juba täiesti põhimõtete ümber keeramiseks, kas me võtame piibli järgi või võtame mõne teise pärimuse järgi või võtame isegi mõni ateist on öelnud, et lihtsa maamehe tarkuse järgi või siis seda, neid võidakse mitmel viisil põhjendada, seletada kogu teoloogia, mida õpetatakse ülikoolides kirikuõpetajatele ja edasi, see on ka valgustusajast peale ja 300 juba varsti leiutanud igasuguseid teooriaid, mis moodi asju nii öelda ajakohaselt seletada. Ja kõik see taust minule kui selle oma ala inimesele tuleb meelde, kui ma niisugust lugu jälle kuulen ja see ei ole ju ainus. Neid variatsioon on üle maailma erinevaid, ainult et see päivilugu on siin meie naabruses ja üsna nii selgelt esile kerkinud, seepärast on see ka päevakorras.
Miks ma veel olen kutsunud siia stuudiosse, et arutada seda teemat sinuga, on just nimelt see, et Soome kirik, Soome Luteri kirik, ja selle ametlikud esindajad on Päivi Räsäneni juhtumis võtnud positsioonid, mis on lühidalt öeldes suhteliselt problemaatilised. Ma tsiteerin mõningaid. Nimelt Helsingi piiskop on Päivi Räsänenile öelnud, et sa eksid oma positsioonides, väites, et homoseksuaalsus on patt ja abielu kuulub mehe ja naise vahelisse suhtesse. Nimelt siis Teemu Laajasalo, kes on Helsingi peapiiskop, on konkreetselt, tsiteerin, öelnud, et hea Päivi, minu arvates sa räägid homoseksuaalsusest valesti ja kalgilt. Kristlane peaks rõhutuid üles tõstma, mitte pigistama, vabastama, mitte häbistama. Ja siin käis siis pikk diskussioon ka Päivi Räsäneni ja Teemu Laajasalo vahel roomlaste kirja kohta ja ühe konkreetse kirjakoha kohta, milles siis Apostel Paulus ka igasuguse homoseksuaalse akti ja praktika hukka mõistab, öeldes, et need, kes sellised asju teevad, ei päri taeva kuningriiki. Ja ka teine Soome Soome kirikutegelane, nimelt Soome luterliku kiriku peapiiskop Tapio Luoma. Näiteks ei näe rahvasaadik Päivi Räsäneni suhtes alustatud kriminaaluurimise näol olevat tegu usuvabaduse piiramisega ja pigem see tema arvates siis seatakse piire sellele, kui usuvabaduse ettekäändel solvatakse sõnadega. Ja need on nüüd siis sellised avaldused Soome kirikutegelaste suust, mis asetavad nüüd Päivi Räsäneni ikka suhteliselt üksikule pinnale Soomes. Ma tsiteerin veel peapiiskop Luoma. Kristlaste ülesandeks ei ole ühegi inimrühma solvamine või sildistamine, see peaks olema üheselt selge. See, et mõnda inimest või mingit rühma sildistatakse ja nimetatakse patuseks, ei too kedagi ristiusule lähemale, ütleb Tapio Luoma Soome Luteri kiriku peapiiskop. Rääkides siis, et eelkõige homoseksuaalide patuseks nimetamine või selle akti või selle suhte patususe esile toomine ei too kedagi kirikule lähemale, sellele on vastu väitnud Päivi Räsänen korduvalt öeldes seda, et nii Teemu Laajasalo kui ka Tapio Luoma eksivad ja viivad inimesi eksitusse oma mõtete ja väljendustega. Et milliseid mõtteid need Soome kirikutegelaste avaldused Päivi Räsäneni kohta sinust tekitavad?
Oh, jälle sama lugu. Nad toovad eredalt esile seda, mida on siit ja sealt juba varem näha ja ma juba siin, kui sa rääkisid, mõtlesin, kust otsas seda seletamist hakata, see on nii lai teema. See hakkab pihta sellest, kuidas me üldse mõistame Jumalat ja kuidas me mõistame Piiblit. Jumal nii, nagu Piibel teda on ilmutanud, on olnud väga võimas ilmutus. Vähemalt faktiliselt see on levinud üle maailma. Kristus on ennast läänemaailmas kodustanud ammu. Läänemaailm on kõikidest teistest ette arenenud ja meie arusaamise kõhjal on Kristus osa siin väga oluline olnud selles arengus. Tehnilisi vahendeid kasutades ja muid häid asju on kristlik usk levinud üle maailma, Hiinas praegu levib edasi, Afrikas ja nii edasi. See lugu on muidugi keerulisem. Ja aru saamine Jumalast, mitte, et me arvaksime, et Jumal on selline, vaid Jumal ongi elav Jumal. Ta on nähtamatult läbi lähedal. Ta on, nii nagu Jeesus ütleb Samaaria naisele, Jumal on vaim, vaim on elav. Ja vaim on väljaspool mateeriat, Jumal on väljaspool ruumi ja sellepärast ei saa küsida, kuhu ta mahub, sest mahtumine eeldab ruumi, aga ta on väljaspool. Ja sellepärast saab Jumal olla nähtamatult kõikel lähedal, nii teda kirjeldatakse piiblis, nii teda aimamisi aimatakse aegajalt ka mujal. Aga piiblis tuleb see välja prohvetite kaudu ja Jeesuse kaudu väga selgelt, et Jumal on elav ja tal on inimese eluga teatavad eetilised printsiibid ja need ei ole mitte selleks välja mõeldud, et meid kiusata, vaid selleks, et meie elu hoida õige liini peal. Mitte, et me ei eksiks, eksime ikka, aga et kui me eksime, et siis me läheksime jälle õige liini peale tagasi. Ja kui rääkida patust, mis siin sellega seoses tuli välja, siis pat on kõik see, mis inimese suhet Jumalaga mürgitab, et tekitab inimese elukorras olukordu, kus mitmesugute destruktiivsed jõud hakkavad toimima nii enda puhul, oma abikaasa või laste puhul või sõprade lähedaste puhul ja mis ei jää mõrudate viljadeta. Ja selleks, et inimene oma, ütleme siis, patusest elust ära pöörub, tuleb tal meelt parandada, hakata Jumalasse uskuma, vaimset osadust Jumalaga taastama, nii nagu pühakirjas meil seda õpetatakse. Ja siis paljud küsimused hakkavad lahenema. Tuleb välja, et me kõik oleme ikkagi patused mingit otsapidi. Me päris lahti sellest oma maisest magnetist ei saa. Meie himud kisuvad meid ühes, teises ja kolmandas suunas. Me oleme liiga kirglikud. Seksuaalmaailmas näiteks või oleme liiga ahned raha suhtes või oleme liiga isekad edevuse suhtes ja nii edasi ja nii edasi või oleme liiga võimukad võimusuhtes ja siia kuulub ka üks selline nähtus, et seksuaalsüsteemid võivad minna niisuguseks, et nad ei ole mitte enam seotud järglaste saamisega, millest inimesed ühtlasi ka rõõmu tunnevad, seksuaalne suhtlemine üldiselt ju inimesi väga fassineerib. Ja eks see fassineerimine ja ligi tõmbamine, see ole ka loomariigi tasemel olnud juba selline, mis isendeid teine teisele lähendab. Ja aga kui ta nüüd hakkab minema kuidagi teistmoodi, siis meie elus võib tulla igasuguseid asju ette. Näiteks mõnel on suur tundlikkus alkoholi suhtes, siis ta hoidub, et ta ei napsuta, eks ole. Teine on jälle suhkrutõbine, ta ei tohi magusaid süüa, magusat ta valvab kogu aeg, et ta magusat ei sööks. Kolmandal võib olla midagi sellist, et tal seksuaalses iharuses on midagi läinud teistmoodi. Ja kuidas ta peaks nüüd siis käituma, minu arvates, ütleme otse siis välja antud juhul, kui asi läheb homoseksuaalseks või millekski, et kuidas ta peaks siis nüüd käituma. No aga kuidas me kõik käitume? Kas me kõik seksime tänaval, vabandust väljumise eest, aga ütleme otse, keegi ei seksi tänaval ega kavatse seda teha välja arvatud üksikud veidrad, kes selle eest karistada saavad seadustiku järgi. Miks peavad järsku teised inimesed seda kõike nii avalikult tegema? Ja kõike niimoodi, et kui me vaatame sellega, et ei tohiks ühtegi gruppi alvustada, siis ma ei tunne huvigi selle vastu, kuidas kellegi inimese intiim elu on, ma tõsiselt ei tunne selle vastu huvi. Ja kui kaks meest või kaks neist on naist on ennast kusagil leidnud ja mis nendega on, siis homoseksualism on selles mõttes patuga seotud, et ta hälbib kõrvale. Aga mina ei pruugi olla vähem patune, kui ma näiteks on mul kaldumus vihastada. Oletame. Ma saan näiteks mingil hetkel nii vihaseks homoseksuaalide peale, ma kodus lärman ja lõhul. Oletame, ma ei tee seda, aga oletame, eks ole. Nii, jumala kohtuses olen ma võib-olla hullem kui homoseksuaalid. Ma olen kodus vihastada, ma olen väga, väga, jumal ütleb, sa olen ise palju hullem. Aga mis erinevus on siin? Erinevus on see, et keegi ei nõua, et ma vihastamist kõik heaks kiidaksid, et see on normaalne tegevus, kui ma vihastan. Aga homoseksuaalsuse puhul nõutakse seda. Või näiteks, kui keegi on, ütleme, joob näiteks, eks ole. Et joomine on ka, alkoholism on haigus, eks ole. Nii, keegi ei kutsu kuskile, ei ütle, et jumal kiitku nüüd heaks, vaat kui tore, et ma joon või kõvasti ja kiitke malt heaks, ärme keda kalvustame, näete, ma joobene, mina joon või keegi teine midagi teeb. Et siin on olemas differentsid, mida ühte lausesse on väga raske kokku nüüd panna küll. Aga nad on olemas ja need ei tähenda seda, et me peaksime mingit gruppi halvustama, vaid küsimus on selles, et kui mõisted ajatakse segamini ja hakatakse mingisugusest muust ideoloogiast lähtuvalt tõlgendama asja teisiti, et kõik meie tegevused on õiged, kedagi ei tohi halvustada, kõike tuleb sallida, siis vabandust väga, lähteks punktiks pole enam piibel, kui ei ole piibel, siis on raske öelda, mis moodi kristlik usk oleks lähtepunktiks. Kui ei ole kristlik usk lähtepunktiks, siis on ju tuleks piiskopidel seletada, et mis moodi siis ei peagi enam piibli järgi käituma. Aga no siin ongi üks punkt, mis ma kohe ütlesin, et asi läheb kaugemale, kui siin oli Luteri ja reformatsiooni 500. aastapäev, siis mulle sattus kätte Saksa piiskopide levitatud mitte Saksa piis, ütleme Saksa kiriku, Saksa evangeelse protestantliku kiriku levitatud tekst, kus ta rääkis siis seal paljudest teemadest seoses Luteriga, reformatsiooniga ja piibliga. Ja ütles ja on selgelt välja öeldud sealgi levitatud tekstis ja ma olen seda ka mujalt lugenud, kus öeldakse sõnu selgelt, et piibel ei saagi enam olla meile täiesti mõõdupuuks. Et olukord on muutunud. Aga jälle üks keerukas teema, meie, kes me siit Nõude Liidust tuleme, kes me oleme kirikusse tagasi pöördunud, ütleme nii, meie võime ju seda palju otsesemalt veel küsida, et aga kui piibel pole enam mõõdupuuks, mis te siis üldse mängite seal? Väga paljud lahkuvad kirikust, mis mõtet käia niisuguses kohas, kus ei ole enam mõõdupuid, endisi mõõdupuid. Kui jalgpallis öeldakse, et nüüd võib käega ka palli puutuda, siis mõnele võib ju meeldida, aga mäng on rikutud ja teised lähevad ära. Nii et see küsimus, et miks nii või naa sõltub lähtepunktist ja lääne kirikud, läänes on kirikud väga palju niisuguse ilmalike ideoloogete mõju all, juba pühakirja tõlgendused on seda, see oleks täiesti omaette jutt veel, mida noh, on isegi raske jälle võimatu ühte lausesse panna. Ja see kõik annab võimaluse, et niisugustes ühiskondades nagu Soome või Saksamaa või Rootsi, kus ollakse harjutud olema kirikus. Nii et ma meenutan, oli üks tuttav mees Saksamaalt väitis kusagil minu meelest vähem kui 10 aastat tagasi, et lääne sakslasele on füüsiliselt vastik mitte kuuluda kirikus. kirikusse. No kuidas ma ei kuulu kirikusse? Kogu aeg on ju kuulutud. Et nende olukord on nagu see, et kirik on niisugune ühiskondlik religioossete vajaduste rahuldamise organisatsioon ja praegu ollakse jõutud tasapisi sammhaaval sinna maani, kus igasuguste õpetuste ja teooriate põhjal on võimalik pühakirja tasapisi kõrvale seletada, võtta piiblist välja ainult seda, mis meeldib ja mis ei meeldib panna kõrvale ja koguni nii kaugel on asi läinud, et teistele, kes tahaksid pühakirjast kinni pidada ja öelda, et siin on ikkagi midagi sellist, mis ületab ka meie praegust aega ja mis seega peaks mõõdupuu olema, siis nendel on võimalik öelda, et teie eksite, mitte vastupidi.
Diskussioon on käinud paljuski roomlaste kirja üle ja roomlaste kirja esimese peatüki üle, kus apostel Paulus ütleb nii. Ma tsiteerin siin seda roomlaste kirja esimest peatükki. Väites endi targad olevat, on nad läinud rumalaks ja on kadumatu Jumala kirkuse vahetanud kaduva inimese ja lindude ja neljajalgsete ja roomajate kujutistega. Seepärast ongi Jumal andnud nemad nende südame himudes rüvedusse, et nad oma ihu ise häbistaksid. Nad on Jumala tõe vahetanud vale vastu ning austanud ja teeninud loodut looja asemel, kes olgu kiidetud igavesti, aamen. Seepärast on Jumal nad andnud häbitute kirgede kätte, nende naised on ju vahetanud loomuliku vahekorra loomu vastasega. Nõnda samuti ka mehed, loobudes loomulikust vahekorrast naisega, on oma tungis süttinud üksteise vastu. Mees on teinud mehega nurjatust ja on seega iseenestes saanud kätte paratamatu palga oma eksimuse eest. Selline kirjakoht roomlaste kirjast apostel Pauluselt. Ja diskussioon on paljuski selle ümber käinud, et mida nüüd siis apostel Paulus on selle all mõelnud. Ja nii Helsingi piiskop Teemu Laajasalo kui ka siin mõned Eesti teoloogid on öelnud, et apostel Paulus ei ole siin silmas pidanud mingisugust klassikalist nüüd sellist tänapäeva mõistes homoseksuaalsust, vaid hukka mõistnud lihtsalt, ma ei tea, võimu suhetest ja allutamisest ja mingitest muudest ebaväärtuslikest ilmingutest nakatunud seksuaalpraktikad, aga tegelikult kui me vaatame nüüd sellist nii-öelda konsensuaalset mõlema osapoole vahel kokkuleppelist akti, et siis seda ei olevat, on mõned teoloogid kaasa arvatud siin Teemu Laajasalo Helsingist, seda ei olevat apostel Paulus hukka mõistnud ja sestab ei tulekski seda hukka mõista või seda patuna käsitleda. Sina oled ka kirjutanud tegelikult siin kooseluseaduse päevil, ma mäletan kuskil juba ligi 8 aastat või 7 aastat tagasi ühe väga põhjaliku vastuse Urmas Nõmmiku ja teiste teoloogide arvamusele, kus sa käsitlesid seda sama problemaatikat, et milline siis on nüüd ikkagi apostel Pauluse perspektiiv ja kirikuõpetus selles küsimuses, mis on ju olnud nii judaismis kui ka kristluses niivõrd selge, kui me vaatame kirikliku õpetust, kirikliku ajalugu praktikat ja mida siis nüüd viimase, ma ei tea, 40 võib-olla maksimum 50 aasta jooksul on siis liberaalne teoloogia üritanud kummutada. Et kuidas sa tooksid selgust selles küsimuses, et mida me võime nüüd ikkagi öelda kindlalt, et mida apostel Paulus selles küsimuses õpetab ja mida kirik on õpetanud selles küsimuses ja kas Teemu Laajasalo on kas tal on õigus väites seda, mida ta väidab, et apostel Paulus homoseksuaalsust patusena ei pea ja hukka ei mõista või mitte?
No see nõnda nimetatud liberaalne teoloogia algab ka valgustusajal, ütleme selgel kujul juba igatahes 18. sajandil ja seda kasvavalt on levinud ja mis see tähendab, see liberaalne teoloogia? Liberaalne on, ütleme, vabameelne. Näiteks ma olen vabameelne inimene, ma suhtun sellesse vabameelselt, kui inimesed igasuguseid käitumuslikke dogmasid arvestamata tohivad oma vahel suhelda, see on liberaal. ja liberaalne teoloogia tähendab seda, et suhtutakse ilmutuslikelesse tõdedesse vabameelselt ja tõlgendatakse nii, nagu parajasti seda mõista suudetakse ja mingisugune konsensus tuleb siis oma ajastu baasil. Näiteks, kuna ei meeldi, et Jeesus sündis Neitsi Maarjas, sest kes seda ikka usub, siis tõlgendatakse see ümber. Kuigi, et need on otsitud tõlgendused, mitte miski ei sunni seda tegema. Sunnib lihtsalt see, et ei taheta enam uskuda. Või ei taheta uskuda näiteks, et Jeesus kõndis mööda vett või et ta tõusis surnust üles, siis leitakse siia uusi tõlgendusi. Ja samat moodi tõlgendatakse ümber igasuguseid muid asju piiblis. Vastavalt sellele, mis on siis vaja, võetakse oma ajastu ja vaadatakse formaalseid võimalusi tõlgendamiseks, leitakse mingisuguse sõnade taussüsteemid, luuakse seal uusi seoseid ja leitakse niimoodi mingisugune uus formaalne tähendust erida, mis võib tunduda loogiline. Ja on ka loogiline, paljas loogika ei tõesta mitte midagi, sest loogiline õigsus tuleb välja sellest, kas eeldustele tehakse õiged järeldused, millel tulevad siis õiged tulemused. Ja kui on vildakad eeldused, siis tulevad kindlasti vildakad järeldused, isegi kui loogika tundub õige olevat. Et see iseenesest ei tõesta midagi. Aga nii ta on, et ülikoolides hariduse saanud teoloogid on võtnud omaks liberaalse teoloogia, kus kriteeriumid tulevad mujalt, mitte piiblist, ja kirikujuhtkonnad, no kirikul on kogu aeg see häda olnud, ükskõik, kas sa võtad Venemaa, võtad paavsti süsteemi või võtad protestantliku maailma, kui on kirik suur organisatsioon, ja ühiskonnas tegutsev, siis ta on väga palju sõltuv riigist. Ükskõik, mil viisil aga see suhe ja teineteise karvestamine on olemas. Ja isiklikus plaanis, ma julgeksin öelda nende piiskopide kohta, olgu Soome omade või kellegi teise piiskopi kohta kuskil, et neil on alati keeruline olukord, kuidas meeldida riigile. Mitte ainult Nõukogude Liidus, kuidas Staliniga läbi saada, et ta ei saadaks vaimulike Siberisse. Mitte ainult Hitleri Saksamaal või keskajal kuskil Roomas või jumal teapus kohas, vaid ka praegu on, kuidas esineda ühiskonnas nii, et olla parketi kõlblik, kui ühiskonnas valitsevad ideoloogiad, mille puhul tuuakse välja uus marksism ja igast muid asju, kui ühiskonnas valitsevad ideoloogiad, et üks parketi kõlblik inimene kiidab igasugused vabadused ihaks, paneb nad võrdselt kõrvale, tühja nad võrdselt panevad. Kes on konservatiivne kristlane, see tõmmatakse kohe allapoole, sellele enam võrdselt juttu ei anta. Et see võrdsus ikkagi on illusioon selles mõttes. Võrdsus tähendab võrdsust teatavast aspektist, aga see aspekt on selline, et siis kirik peab kohanduma, kui ta on rahvaorganisatsioon, kus on enamik soomlasi või enamik sakslasi või midagi tellist, siis on juhtidel väga raske küsimus, kuidas sa saad jääda endale truuks kristlikul usule ja samal ajal arvestada moes olevad ideoloogiaid, et siin ära ei söödaks, aga praegune ränk küsimus tekib sellega, et ka kiriku enda teoloogia hakkab asja kallutama ja on kallutanud, mitte selles, et inimestel kirikujuhtidel raske on, paljudel on raske, inime teeb oma igapäevast tööd, tal on raske ja kirikujuhil on ka raske, kahtlemata. Aga niisugused asjad on ja tegelikult on ikkagi homoseksuaalsusega ja seksuaalse vallaga on üldse maailmas asjad üsna selged. Ma läksin pärast seda, kui ma olin kuulanud, mis moodi Joona Seller ma pidas saadet Marti Kaldaga, läksin ja ossin Manu seaduse, kus vana India seadused on siis koos kokku pandud ja eesti keelde nüüd tõlgitud see komplekt. Ma läksin, ostsin selle ära, väga kallis ei olnud ja ma sirvisin ja vaatasin, lihtsalt hakkas mulle juhtumisigi silma, kui rangelt on seksuaalelu reglementeeritud. Kui me ütleme, et see kõik on vana ja iganenud, me oleme liberaalid, meil peavad kõik asjad vabad olema, siis vabandust väga. Kui me tänapäeval vaatame, siis inimestel pole lapsigi enam, kes nii mõtlevad, et võibolla Jumal säästab meid ühiskondlikus plaanis kergelt, et tõesti see ühiskond sureb lihtsalt välja ja tulevad teised asemele, kes ikkagi reglementeerivad oma elu, võik ka rahaliselt nii teha, et mitte ainult vabad abielusuhted, magan kellega tahan, vaid võiks olla nii, et ma lähen iga inimese rahakotist võtan ka nii palju kui tahan. Või lähen, et võiks oma pangaarved panna laotada, kõik võtta rahad välja laotada, tänavale anda vaestele ja miks endale küütega enda poole kiskuda, kõik inimesed on ju hädas ja samal ajal käivad mööda ringi inimesed, keegi ei anneta vaestele kõik oma raha ära. No vabandust, võtkem mõttelise katsega mingisugune teine aspekt ja asja rumalus hakkab paistma. Kui me enam ei reglementeeri, siis kaob kõik. Kaavad meie elatised, kui me oma rahad laiali viskame, oma kõik asjad ära laiame ja kui me abielu enam ei pea, vaid teeme suhted täiesti vabaks, siis kaavad ka meie järglased ära. Nii et sureme rahulikult välja ja maetakse meid maha. Et sellest aspektist ei ole see sugugi nii aru saadav, et see kindlasti peaks ainult kõik asja ainult vabamaks minema. Võib-olla teatud situatsioonis on vaja vabamaks minemist, kui asjad liiga karmiks lähevad, aga võib tulla olukord, kus on täiesti risti vastupidi ja see tundub praegu küll käes olevat. Manu seaduses on ikka nii karmid seadused kohe, lausa surmanuhtlused ja trahvid ja mis kõik asjad, et ma ei kujuta ette, keegi ei mõtle tänapäeval midagi sellist teha. Aga kui kistakse kõik maha ja pantakse täiesti uued tõlgendused, siis see ei lähe meie veendumustega kokku, see ei lähe pühakirjaga kokku, see ei lähe nii sellega kokku, mida me apostel Paulusest tegelikult teame, mitte sinna sisse loeme tema tekstidesse. Ja see ei lähe ka Jeesusega kokku, sest Jeesus ei võta sellel teemal üldse sõna. Järelikult see teema ei olnud vaidlusteema, kehtis see, mis juutidel oli. Ja mis siis juutidel oli? Vaat minu silmad avas ka üks rabi, kes kommenteeris juutluse praktikat, nii nagu juudid seda mäletavad ja oma dokumentilist teavad. Moosese seadus näeb ette homoseksuaalide hukkamise, aga seal näidaks ette näiteks ka joodikute hukkamine. See oli kõrbe tingimused ja tegemist oli väga primitiivsete oludega kusagil minevikus ja Jeesuse ajaks ammu enam seda kõike ei praktiseeritud. Üks niisugune tore lugu on, mingisugune mulje on jäänud, et Jeesus ajal visati kõik abielu rikkujad kividega surnuks. Kus sa sellega? Juudid väidavad, et seda ei toimunud. Talmudis on kirjas mitmeid rabisid, kes väidavad, et mina ei teeks ühtegi elu surmanuhtlust oma elu jooksul, kui minu käes kõik võib oleks. Ja see surmanuhtluse tegemine ei olnud üldsegi niimoodi tüüpiline asi. Näiteks Jeesus ette tuvaks abielu rikkuja naine. Mis sa temaga teed? Sellega taheti panna proovile, kuidas Jeesus tõlgendab Moosese seadust. Moosese järgi tuleb ta kividega surnuks visata. Jeesus ütles, et kes on patust vaba, visaku esimene kivi, aga antud juhul pole oluline mitte see, vaid oluline on see, et Jeesus ütleb, minagi siin tukka ei mõista, mine ja ära tee enam patu. Nii, nüüd lasti naine minna. Aga vabandust, miks nii? Ega Jeesus ei olnud ju kohtuniku staatuses juudisüsteemis. See oli tema arvamus, mis ta ütles, kui me vaatame sellest aspektist. Kui naine oleks ikka pidatud kividega surnuks viskama juudisüsteemi järgi, siis oleks seda tehtud. Miks see tehtud? Sellepärast väidavad juudid, et see ei olnud tüüpiline. Rikastel inimestel oli kombeks pidada armukesi, mõni võis vahele jääda. Kui asi läks karmiks, võidi kividega surnuks visata, aga kui saadi kuidagi kokkuleppele, ei pruugitud seda teha. Ja sama asi on homodega, tuli välja selle juudi rabi kirjelduses, et juba ammu ei talitata omadega nii. Inimese seksuaalsuhted on tema era asi, kui nad on selliselt niimoodi need asju. See on nii nagu meil Eestis. Meil ammu teatakse, et üks ja teine kultuuritegelane olevat homo olnud ja nendel olevat samad. Kellegi asi see pole kunagi olnud minna sinna sokkima. Ja see peaks ka nii olema, et intiimelu asjad on omavahelised asjad ja neid ei tooda avalikus, et neid ei hakata asju ümber tegema. Ja meie, kui me oleme veendunud, et Kristus on maailmale ja inimese individuaalsele elule ja kõik ainult head toonud oma ilmutusega ja see on ikkagi palju õigem kõigest puus, mida inimene võib leiutada, siis loomulikult me saame siia juurde öelda, et Pauluse hoiatused ja kõik need, et me niisuguseid asju, mis on tegelikult kõrvale kaldumine Jumala tahtest, ei hakkaks ütlema, et need oleks Jumala tahe, siis see on sellel seisukohalt täiesti selge, et nii peaks olema.
Objektiiv.
Kui me nüüd seda edasi arendame, seda temaatikat, siis üks aspekt on loomulikult see, kuidas seda teoloogiat on nähtud ja tõepoolest on ju selge see, et nii-öelda modernistlik või liberaalne teoloogia selle juured on valgustusajastus, nagu sa väga väga hästi ütlesid, küll aga peaksime vist mingisuguse teatava otsuseni jõudma ka, et kas Teemu Laajasalo ja Tapio Looma ja Soome Luteri kirik väit, et piibel ei õpeta selles küsimuses midagi konkreetset, eksivad või ei eksi?
Eksivad. Nad eksivad, aga küsimus on selles, et nad ei ole ainsad. Ma mäletan, kui ma olin Saksamaal 1997, siis oli kõnelemas Marburg ülikooli saalis, ma võibolla eksin natuke, aga minu arvates ta oli kirikute maailma nõukogu president sel hetkel. Ja siis oli kõneles oma mingid kõned ära, ma saan ka kuulasin, kas küsimusi on. Esimene küsimus oli see, millal samasoolist abielu võrdselt tulistatakse teistega. See oli siis 23 aastat tagasi. Tema seletas, et ärge jamage, sellega seda ei võeta mujal vastu, ärge sakslased, ärge jamage, et meie jaoks on see nagu tähtsuse niisugune asi, et aga mujal seda hakatakse kohe tõrjuma, et seda ei ole mõtet arendada nii. Ma vaatasin üle õla tagasi, ma istusin üsna ees, küll ma nägin seal mornisid nägusid. Ja see tähendab seda, et vaadake niisugune asi, teoloogias aga ka mujal mõnel pool, nagu teadlaste konsensuse seisukoht, see ei peegelda alati tõde. Tõe pärast lihtsalt vaielda, kumb tõde ütleb, siis ei pruugi sealt midagi välja tulla, sest kumbki pool jääb enda juurde. Ja kui ma nüüd oma loengute asjadega seoses tegelesin taas teadusküsimustega, siis ma avastasin, et üks element, mida mitmed teadusteoreetikud välja tõid, oli see, et teaduslik on see, mida teadlaste kogukond teaduslikuna tunnistab. Ja teoloogias on nüüd niimoodi, et üldiselt ülikoolide õppetoolidel istuvad teoloogid on oma maailmavaatega. Nad on liberaalse maailmavaatega, valgustusliku maailmavaatega. Ja nad pooldavad sellelt seisukohalt piibli tõlgendamist. Sellega seonduvad ka peavoolu Soome teoloogid ja loomulikult ka piiskopid. Ja mitte ainult Soomes, vaid ka mujal. Mil määral seda ma ei oska öelda, ega saa kahe lausega suuda väljendada. Aga vaielda siin on väga raske. Vaielda suudab Rooma vaast, kui Franciscus nüüd lõpuks välja ütles, et Saksa sinodaalne tee, tsölibaadi kaotamine ja need asjad ei tule arvesse, siis on see välja ütlemine. Aga kui mina siit ütlen praegu mikrofoni, siis öeldakse, et see on Arne Jobi hiiklik arvamus. Meid on rohkem, me oleme teadlaste konsensus. Teadlaste konsensus otsustas teistmoodi. Aga ehkä nad sellega ju maailma ümberi teindega inimest. Nad lihtsalt väljendasid, et peavoolu käes on praegu sellised seisukohad ja nemad mõjutavad ja otsustavad üsna palju. Mis meie teha saame, on seda välja öelda. See sama artikkel päivikohta ju, mida ma ka lugesin ja paari sõnaga kommenteerisin Facebookis, see ju lõpeb niimoodi, see autor kirjutab, mulle tuleb tal nimi meelde, et ta võrdleb Soomet Nõude Liiduga, et nüüd on osad vahetulud, et vanasti ikka Nõude Liit kiusas kristlasid, aga nüüd kiusab Soome kristlasid, aga need on tema sõnad. Ja nüüd ma siis ütleks niimoodi selle kohta, aga kallid soomlased, sakslased ja muud ja eestlased samuti, kui me ei taha, et Nõude Liit ja Euroopa Liit oleksid võrreldavad, ja ühe väga olulise elementina võtame selle sama isiku vabaduse, siis meil on kasutada ikkagi see heas mõttes vaimulik relv rääkida asjadest. Ja kui vahel arutatakse, et kui palju sellest objektiivist kasu on ja kas nad midagi muuta saavad ja oi, et kui nad võimule saaksid, nad teeksid siis oi, teeksid parem türannia ja mis kõik juttu, ma olen kuult ka siin ja seal vahel niimoodi. Tule taevas appi. Kõigepealt võimule saamisest ja võimu tahtmisest üldse on asi kaugel, kui juba erakondaga ei taheta teha ega liituda. Vaid ma ütleks timad, et mis on minu arvates objektiivi seltskonna erinevate aspektide kõige suurem teene on see, et asjadest rääkida. Kuni olgu see retooriliselt väidetud või otse ükskõik, kuidas on, kuni Euroopa Liit ei ole Nõude Liit, kes ära keelab sõna vabaduse. Seni tuleb meil vaimuliku relvana kasutada sõnavabadust ja sellest rääkida. Kallid sõbrad, see moonutus, mida praegu peale pressitakse, on kole asi. Ja ilmselt ei saa ka kellegiga personaalselt peale sundides teda teisiti mõtlema mõjutada, sest üldiselt on nii, kui sa inimesele midagi peale sunnid, hakkab vastu isegi siis, kui ta võibolla saaks aru kusagil. Inim ei taha kaotada ja järele anda. Et hea, kui saaks teid asjadest rääkida kuidagi nii, et kõikidel, kes on teinud vale otsusid kristlikust usust mööda, on võimalik sellest taanduda ilma, et see tekitaks suuri konflikte. Ma ise olen mõeld niimoodi. Ja sellel aitab kaasa see, et neid teemasi lihtsalt käsitleda ja rääkida.
Ja siin on oluline teemade ring, millele sa tähelepanu juhtisid praegu. Me oleme jõudnud teoloogilisest diskussioonist just nimelt siviil vabaduste, kodaniku vabaduste juurde. Ja kui me Päivi Räsänenist räägime Soome kontekstis, siis paratamatult tuleme me ja peame me rääkima just nimelt kodanike usu ja meelsus ja sõna vabadusest, mis loomulikult ja austusväärselt viljeletuna peaks olema kaitstud kõikide nii-öelda riigivõimu poolt. Mida me nüüd Soomes näeme ja seda ma nüüd väidan siia diskussiooni, mida me näeme on see, et riik süstemaatiliselt hakkab seda usu sõna veendumuste meelsusvabadust lihtsalt koomale tõmbama ja kriminaliseerima ja hakkliha masinast läbi laskma põhimõtteliselt liht lausetega kristliku abielu eetika väljendamise. Sellepärast see kaasus ongi nii märgiline. Sest esiteks juhtub see Soomes, mis eestlastele on olnud alati selline vabaduse kantseks, seal ole olnud ka oma soometumise probleemid ja Urho Kekkosed ja kõik muud, nii see Soome oma iseseisvuse seal säilitas tasakaalutledes, aga siiski ta on olnud meile nii-öelda aken läände. Aga nüüd meile vaatab seal täkitselt vastu pigem nii-öelda aken Põhja-Koreasse või kuskile mujale.
Ja. Just nii, seda tuleks kindlasti arvestada. Ma olen vahel mõelnud seda, et kas tõesti on nii, nagu aegajalt öeldakse, et inimene peab ikka teiste vead järgi kordama. Seda on kogu aeg räägitud, et mõne asja puhul Rootsis on näha juba, et see on vigane, aga soomlased ütlevad enda kohta, aga meie peame ikka seda järgi kordama. Ja võib juhtuda, et me tahame nüüd jälle korrata järgi Soomet või Rootsit siin Eestis, aga me võiks mõelda, et pigem mulle tundub, et lääne riigid kordavad praegu marksistliku süsteemi järgi, et marksism pääses võimule mitte läänes, nii nagu Karl Marx ise arvas, vaid marksism pääses võimule idas ja tegi niisuguse idasüsteemi, mis oli ääretult türannlik, ääretult õudne ja lääs suutis seda tõrjuda. Ja osalt käidi vastu ka, me oleme kristlik lääs, kuigi, et kui palju seda oldi, on ise küsimus. Oldi ka ikkagi, kirikus käidi ja ennast peeti selleks, vigasid on igal pool. Siis nüüd, kui Nõukogude Liidu blokk kukkus, pigem venelased on väljendanud, et on olnud suur apostaasia periood, kus usku on salatud ja venelased ise pole tunnustanud sellist asja ja on oma riiki tahtnud uuesti ehitada nii, et kristlik juuri avada ja avastada ja teostada. Noh, ega loomulikult meil ollakse kohe varmad kritiseerima, näe see viga, näe teine viga, näe kolmas viga, aga siis järelikult seda enam tuleb ju püüda kristlust taastada, kui vigu on. Kui vigu ei oleks, siis veel võiks ju kujutada, et olgu nii nagu on. Me olemegi vigadega, aga lääs nüüd järsku, tema kukub ära, tema keerab kristlusele selja ja nagu me kuuleme Ameerika kohta. Alles jooksis siin Albert Einsteini kohta mängufilm, mina vaatasin päris suure isuga, kui ta siin möödunud aastal kuskil sügisel, et kui ta siin tahtis USA kodakondsus saada, siis tükk aega uuriti, kas sa oled kommunist või sa ei ole kommunist. Ja kui ette nägelikult, sest nüüd, kui vaadata, mis sa USA's toimub, siis ikkagi seal demokraatlikust parteist seal ühe ja teise kohta öeldakse välja või ütlevad ise enda kohta, et ma olen sotsialist ja marksist ja niimoodi. Aga sotsialist võiks ju olla, kui see oleks tõeline sotsiaalset asjade seismine niimoodi, mis head vilja kannab, aga kui me võtame sotsialismi marksistliku versiooni, siis 20. sajandil üks kõik, kuhu see levis, tagajärjeks oli vägivald ja majanduse allakäik ja selle kõige tagajärjel üksik inimene, kelle eest võidelda taheti selle täielik purustamine, majanduslik allakäik, vabadust ära võtmine, kas üks kord ometi ei õpi. Et sellest peaks juba praegu õppima ja meil Eestis on kõvad trumbid käes, kui me ainult kasutada oskame. Ärme mängi kaasa seda marksismi mängu. Ja ongi kõik, lääs teeb praegu seda järgi, tundub nii, mis meil on juba selja taga, meie oleme selles plaanis ees, meil on see juba läbi, meil ei tasu seda enam teha. Viisakaks peab jääma, aga tuleb rääkida asjadest otse ikkagi ja püüda seda teha.
Kui rääkida siin Eesti olukorrast veel, siis kas sa võiksid ette kujutada mõne aasta pärast Eestis või ka, miks mitte ka praegu, Eestis sellist olukorda, et keegi saab vihakõne süüdistuse selle peale, et ta on välja andnud bukleti, kus ta väidab, et Jumal lõi inimese meheks ja naiseks, pani nad paari ja abielu on loomulik institutsioon. Jumala poolt loodud ja sõlmitud ka. Tal on üleloomulik aspekt ka loomulikult. Aga väites seda, pannakse ta põhimõtteliselt kriminaal siis vastutuse alla. Ühiskond on suhteliselt nagu, kuidas öelda siis, üles keeratud ja kruvitud sellest teemast. Ja siis äkitselt astuvad esile Eesti luterliku kiriku vaimulikud, kellest nii mõnigi ütleb, et vabandage, aga selline asi lihtsalt ei sobi nüüd kohe mitte riigile, vaid sellele kodanikule, kes on väljendanud kristliku abieluõpetust, et see kodanik nüüd eksib ja riigil on täiesti õigus põhimõtteliselt seda kodaniku sellisest prokuratuuri hakklihamasinast läbi lasta, sest tema on halvustanud erinevaid vähemusi väites kristliku abielueetika baas lauseid lihtlausete vormis ja tegelikult ei tohi talle sellist õigust anda. Kas me Eesti kirikus, Eesti luterlikus kirikus, Eesti ühiskonnas võime näha seda, et verifitseeruks selline senaarium, selline olukord lähiaastatel või kas või praegu?
Ma seletan. Ma ütlen jah sellepärast, et keegi ei arvaks, et ma keerutada tahan. Või keegi ei arvaks, et seda ohtu üldse ei oleks. Ma mõtlen, et meil on siiski Venema lähedus mõjub meil alati sellega, et räägitakse kohe, kas meil ikka ameeriklasi piisavalt ikka, me ikka ei ole sinimägedelt veel välja saanud. Ja kogu aeg on see niisugune sõjaline jutt venelasega, aga venelaste hulk siin ja venelaste naabrus ja nõukogude kogemus, ma tahaks loota, et need nii palju mõjutavad, et meil sellist asja ei tule. Aga kui me käed rüppe jätame, et me ei räägigi sellest, siis seda tõenäosemalt võib tulla. Sest on inimesi, kes seda õigeks peavad ja kui nende kätte jääme ots läheb, siis nad võivad nii käituda. Et selles mõttes ma ei arvaks, et Eesti luterlikus kirikus suurem osa vaimulike midagi sellist tahab, ei kindlasti mitte. Aga tekib ka üks see moment suurtes organisatsioonides, olgu riigis või kirikus või niimoodi, et suured inimhulgad või suuremad inimhulgad ei suuda lõputult kaua vastu panna. Kui juhtkond kogu aeg käib mingit radas, on nii nagu nõukogude ajal, alguses olid metsavannad, alguses ei mindud kaasa, aga 60-ndatel enam ei jõutud. Siis mindi kaasa. Ja sama oht on ikka olemas, kui kaua soojendada niimoodi ja kaua olla, siis tasapisi inimesed ei suuda enam, ei jõua enam vastu seista, püüavad pigemini, kes rohkem, kes vähem, selle raames kuidagi moodi teisiti olla ja seda ka ilmselt vähemus, mitte enamus. Nii et või raske öelda, mil määral, aga ühesõnaga ma tahan öelda seda, et me ei tohi kujutleda, nagu meil seda ohtu üldse ei oleks. On küll, kui me laseme asjadel minna. Kõike tehakse järgi, mida lääs ees teeb, nii kohe lüüakse kulpi, löödi Moskvale, lüüakse Brüsselile ja väiksel öeldakse, et väike rahvas ei saagi teistmoodi, noh, Jah, väike rahvas peab oskuslikult asja ajama küll, aga peab saama teistmoodi teha, kui ta tahab iseseisev olla. Ja sellepärast on küll meie kohus sellest rääkida ja sellel juhtida tähelepanu, et meil niisugust asja ei tuleks. Me ei pea olema ahvid, kes soomlast, sakslast, leedukat, lätlast või keda tahes venelast järgi ahvivad.
Et ei jääks mulje, et mina katoliiklasena olen siin siia kutsunud selleks, et sa kritiseeriksid Luteri kirikut ja ma väga naudiksin seda vaatepilti, siis tahan ma tegelikult välja tuua ka selge katoliikliku positsiooni ja ütelda, et katoliku kirikul, kaasa arvatud siis Soomes ja Eestis, olles küll väike kirik, on siin väga suur roll ajada, kui katoliku kirik vaikib nii, nagu ta seda on kahjuks praegu vist teinud, kuigi Soome piiskop vist olevat kuskil midagi rääkinud Päivi Räsäneni kaitseks, aga siiski mingisugust väga jõulist positsiooni seal välja ei ole toodud, hoolimata sellest, et katoliku katekismus ja õpetus on selles küsimuses väga selgel seisukohal, hoolimata sellest, et mitmed piiskopid Saksamaal ja mitmed teoloogid USA's ja Saksamaal on täpselt sama liberaalsetel seisukohtadel, nagu seda on näiteks siin Eesti teoloogid ja Soome teoloogid. Hoolimata sellest, et see need kirikud on väikesed siin Põhjalas, on tegelikult katoliku kirikul suur vastutus võtta see positsioon ja ütelda välja tõde selles küsimuses. Ja seda ei ole tehtud. Piisava otsustavusega piisavalt ei ole me Eestis tegelikult katoliku kiriku suust üleüldse mingisugust, et selgeid sõnumit moraali ja eetika küsimustes kuulnud. Nii et selle reservatsiooni või selle positsiooni ma tahan kindlasti siin raadios ka kõlama panna, et ei tekiks muljet, nagu ma lihtsalt hõõruksin käsi ja mul oleks jube hea meel, et luterlased on kuidagi nagu alla käinud. Ei, vastu pidi see allakäik või see probleem on igal pool ja erinevate raskusastmetega esindatud.
Jah, see, ma saan selles mõttes kirikujuhtidest aru ja üldse ma ei mõtle nagu konkreetselt ühtki kirikut eraldi. Et neil on nagu see küsimus, et kuidas saada ühiskonnaga läbi, kuidas saada riigivõimudega läbi, et ei läheks ütlemiseks. Ja samal ajal, et inimene, kes on nii kirikuliige kui ka riigikodanik, et ta saaks käia vabalt kirikus, et vältida igasugused isuksed tülisid. Jah, see on nende raskus. Aga on olemas ikkagi niisugune asi nagu viisakas kõneviis. Ja viisakas kõneviis siis annab väljendada, on olemas ju lärmajaid kuskil Facebookis või ütlevad väga koledalt.
See on täiesti kontraproduktiivne ja mõtetud tegevus, olgu see ka välja öeldud, et kui me tahame üleüldse tsiviliseeritud dialoogi siin ühiskonnas arendada, siis neid tõdesid annab välja öelda selgelt, viisakalt, kultuurselt, ei ole vaja hakata räuskama.
Ja. No nii ongi ja selles suhtes ma mõtlen ise ka seda, ma olen mõelnud ka katoliku kiriku peale, kuigi et ma Luteri kiriku liik olen, et ma tean sakslast, mul üks Facebooki sõber, kes ütleb, et kuldne aeg oli Benediktus 16. aeg ja minu suurim traagika elus oli see, kui ta pensionile läks. Ja Franciscus on nii palju jamasid teinud sellega, et ta ei võta kindlalt seisukohta. Kui ta nüüd võtti selle mõne asja suhtes, siis see natukene, see mees läheb ka leebemaks. See mees ise on ajaloolane ja mis ta kõik on palju raamatuid kirjutanud. Et mingil moel vist kirikujuhid on tahtud niisuguse üle maailma alates paavstisse lõpetades teistega, mitte ainult katoliiklaste, vaid muudegagi, et tahta niisuguse pehme suhtlemise varal hoida suhteid. Näiteks, kui see Franciscus ütles, et kes mina olen, et mina homosid hukka mõistan, siis sellest sai kohe ajakirjandus kinni hakata, näe, vaata, mis ta ütles. ta ei öelnud ju valesti, sellepärast, et see kehtib ka nii, et paavst või mina või keegi teine, kes me niisugused oleme, et me homoseksuaalse hukka mõistame, aga ei mõistagi hukka. Ja selles ei ole küsimus. Küsimus on teatava nähtuse puhul, et sellist abielu ei saa kehtestada. Pühakirja hoiatab, et sellised suhted ei ole õiged asjad. Ja kui kellelgi on, siis meil kõigil võib olla palju, palju vildakaid asju, millest tuleb hoiduda. Ja need on valesti kogu aeg nagu keeratakse need teemad vales suunas ja kirikujuhid nagu on sellega ka nagu tahtnud olla mingi aeg niimoodi, et oleme nagu vaikselt, suhtleme vaikselt, et võibolla need lähevad ka mööda. Aga eks mingil hetkel ikkagi on inimene, iga inimene kirikujuht ja mitte juht valiku ees, et ta peab ikkagi ütlema asju õigesti välja. Nii et tahaks loota ikkagi, et pigemini selle välja ütlemine suureneb, pigemini hakatakse nägema, et nii ei saa kaua enam olla, kui ei asju selgevalt välja ei too.
Ja pigem tuleb aru saada kirikutel ka kõikide kirikute inimestel ka sellest, et kui nad praegu ei räägi, nagu sa väga tänuväärselt muuses meie missiooni ka kokku võtsid, kui me praegu ei räägi, siis varsti me enam rääkida ei saa.
Jah, just. Täpselt nii. Ja sellepärast, nagu mina olen, ma olen vahel vaadanud siin objektiivi mehi, ma teen teile veel mõne komplimendi, kui lubate või, et vaatan siin ühte ja teist meest, et kohe väsinud ja tööd nii palju ja siis olen mõelnud niimoodi, et no mõtleks nüüd ometi nõnda, et ega see ju ei tähenda, et kindlasti asjad kiiresti muutuvad. Me ei saa ju prognoosida, kui kiiresti midagi muutub. Aga see, juba see tegevus, et me teemasid käsitleme, see on kuldaväärt.
Aitäh, Arne, nende sõnade eest. Meie raadiosaade ongi läbi saanud, sest meil on piiratud aeg siin, aga suur tänu sulle nende mõtete eest kaasa mõtlemast nende oluliste küsimuste ees ja loodame tõepoolest, et Eesti kirik, Eesti luterlik kirik nendes küsimustes võtab üha selgemaid seisukohti ja ei tagane piibli aluselt sellisel viisil, nagu seda Soome luteliku kiriku juhtkond on praegu näidanud vähemalt selles küsimuses.
Aitäh!
Suur tänu sulle veel kord siia stuudiosse tulemas. Selline oligi Objektiivi raadiosaade. Teisel pool mikrofoni oli teoloogiadoktor ja vaimulik Arne Hiob ja mina olen Markus Järvi. Soovin teile kõike head ja kohtume järgmisel nädalal. Objektiiv.